Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня у передачи с музычным журналистом Лукашем Степанюком, похутарым про то, яким был 2020 год у белорусской музыки. У другой части выпуску с устранем все у свою чергу с ведущими передачи «Щодрый вечер», якая вось-вось почнется у эфира «Радио Белосток». Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый вечер! Минулый год не был легкий для всех нас, и музыки тут не выключение. Чи усувья с пандемией коронавируса, а у 2020 годе отбылося нечто цикавое у белорусской музыки. Музычный журналист Лукаш Степанюк звертая увагу на то, что белорусские музыки, перш-наперш, вельми отказно поставилися до пандемии, заохвочваючи усих белорусов, каб берегли свое здоровье и заховывали усе меры бяспеки.
До речи, организовалися концерты онлайн довольно хутка. Я не помню, как у Польши их так шмат было, когда идет про польских музыкал. Каб яны, это я музыки с Польши, бо буду до Польши это прераўнюваць асабіста, организовали, а не при допомозе неких там великих концертных организаций. Тут это, но мушу сказать, что надзвычай багата было гэтых концертов. Адзіны, хто рабіў такія большыя канцэрты, то, напэўна, Лавон Вольскі. Хаця ён таксама і з гітарай выступаў. Група Рэха шмат рабіла канцэртаў. Ну і пасля паловы году сітуацыя зусім памянялася. Музыкі выйшлі да народу з хатаў, але тут ужо якбы адмянілася зусім сітуацыя, прычым шмат музыкантаў, якія апошнім часам зусім маўчалі. Заявили, что мы есть, мы живем и мы працуем.
Концерты онлайн отбывалися, музыки вышли до народу, проводили концерты на своих понадворках фактично, але чи записывалися некие новые альбомы?
Так, хотя бы опошним часом Полина, калиште Республика, представила свой альбом. Лавон Вольскі у 2020 году показал свой диск «Америка». Лавон Вольскі в ogóle, а пошлым часам вельми шмат працуе, и калі не диски, то з'являються новые песни. Новые песни так само представляли, ну, шматлики, а музыки тим больше пасля здарення, які я отбилися пасля выборов президентських. І тут може фактично про альбоми тяжко говорить, бо нічого великого не отрималося. Але одиночные песни, так, гимны, можно сказать, хотя б некалькі варіантів відомих в усім світі муров.
Пасля выборов у Беларуси многие музыки так само потерпели. Затриманные на сутки сидели у тюрьме.
Можно сказать, что все, насколько я ведаю. Кто не сидел, то и выехал из Беларуси. Шмат музыкал, чи нават особо, что займаются музыкой. Сергей Будкин, хотя б, який был вымушен покинуть Беларусь, зараз живе у Вильни. Наколькі ведаю, шмат хто выехаў таксама у Польшчу. Но сітуація даволі нецікавая, калі ідзе пра штодзённае жыццё, якой апынуліся музыкі. Тыя, што вельмі актыўна паказваюць сваю палітычную пазіцію.
На першай лініі перад гэтымі амонаўцамі стаяў між іншым Піт Паўлаў, якога «Тры чарапахі» былі таксама такім гітам гэтых пратэстаў.
Ну і Піт Паўлаў апошнім часам задзівіў. Для мяне гэта не вельмі зразумела, хаця вельмі цікавая рэч. Записал Беловежскую пушчу песняров на свой вариант. Не ведаю, откуль гэта я думка, но але цікава гэта атрымалася. Піт, здається, нават він не потрапіў за краты. Удалося яму неяк пазбегнуць гэтаму, ну, але ён вельмі актыўна таксама выступаў на гэтых канцэртах, што адбываліся на панадворках. Вельмі актыўна ў садсетках выказваў сваю палітычную пазіцію, што ён бел чырвона белы.
А чи нешта, калі гаварыць пра беларускую музыку, цікавае здарылася тут у нас на Белосточчыне, на Падлашы?
Ну, на Падлашы ад нейкага часу не шмат адбываецца. Дайца Ілой Сябры нейкі канцэрт адыгралі, звязаны, між іншым, з сітуацыяй палітычнай у Беларусі. Гэты канцэрт адбыўся ў Бытгашчы. Беластоцкая група «Гоц» запісала песню «Хто ты гэткі?» І тут ёсць арыгінальны беларускі тэкст, а таксама перакладзены на польскую мову. Ну и больше тяжко не что сказать. Из Цейлона еще робила некий супольный проект с польскими музыками, что заспевали уже узгаданную мною песню «Мури».
И еще не отбыло się басовище, не только по причине коронавируса, але и тому, что белорусское объединение студентов вырашило, что 30-й фестиваль в 2019-м будет опошним.
Ну так, и тут треба сказать, что были особы, которые поводле мене мают шмат махчимащев, каб гэтае басовішча зарганізаваць, якія яшчэ год таму абяцалі, што ўсё адбудзецца, ўсё на добрай дарозе, каб так стала. Ну і неяк так сціхла тэма, прычым яшчэ з'явіўся коронавірус. Шкада, хаця наконт басовішча, гэта быў фестывал, які арганізавалі маладыя людзі. Апошнім часам было відаць, што музыка, што прэзентуецца на Беларусі, яна больш для 35+ слухачоў, калі ідзе пра ўзрост. А маладыя людзі ўсё ж такі накіраваныя на крыху іншую музыку. І думаю, што сам факт, пра што мы ўжо ўзгадалі, што на Беласточчыне няма ніякіх новых праектаў музычных, таксама паказвае нам сітуацыю, што і моладзь не зацікаўлена якбы беларускімі справамі, і яна не імкнецца, каб стварыць нейкі фестывал музычны, ну ці ўвогуле нейкую актыўнасць стварыць, каб прамаваць гэтую нашую беларускую культуру. Што цікавае, моладзь вельмі актыўна працуе зараз у гэтых усіх народных калектывах. Для мяне гэта не вельмі зразумела, але цешыць гэта.
Якія перспектывы на 2021 год, калі гаварыць пра беларускую музыку?
Напевно, уже крыху усе привыкнуть до новой ситуации. Напевно, з'явятся новые альбомы. Это я упевнены, что на одной песне шмат кого с музыкой не завершится. Треба чакать, думаю, ну, саправды добрых альбомов, бо, як ведаем, у музыцы, як і у кожнай галіне мастацтва, калі нешта дрэннае адбываецца, паўстаюць саправдныя жамчужыны.
Запаветны напеў, некрануты абшар, кришталевого золку прозрыстые стушки из глубиня у веков не растраченный дар. Беловежская пуща из глубиня у веков не растраченный дар. Беловежская пуща.
Уже літеральна праз некалькі хвіліна у ефіры Радіо Беласток перадача «Щодры вечар». На гэты раз вядучымі будуць Анна Пятроўская і Зміцер Косцін. Сябры, усё падрыхтавана і ўжо да таго, каб сустрэць Новы год паводле старога стылу.
19:05. Вітаемся з нашымі слухачамі і будзем дарыць пажаданні ды песні да гэтых пажаданняў. А віншаваць можна традыцыйна, пішучы мэйл на shchodrymaupa.radio.bialystok.pl або таксама тэлефануючы ў студіо.
Ну і вядома, тое, чым адрозніваецца Радіо Беласток ад іншых радіо, которые ў гэты вечар будуць вяшчаць, гэта тое, што ёсць магчымасць заказаць унікальныя пажаданні толькі для адной канкрэтнай асобы і прагучаць гэтыя пажаданні разам з абранай канкрэтнай песняй у нашым эфіры. Всё гэта ад 19:05 да першай гадзіны ночы, можна сказаць, да белага рання.
Гэтая перадача звычайна карысталася вельмі вялікай папулярнасцю па ўсёй Беласточчыне. Зрэшты, таксама як і пажадальная песня па суботах. Ці спадзеяцеся, што гэтае зацікаўленне і ў гэтым годзе ўтрымаецца?
Я думаю, што так, таму што ўжо ад пару дзён як бы да нас і тэлефануюць, і нават на нашы прыватныя тэлефоны, а як можна скласці пажадання, а як там, што там, вядома, адсылаем на наш сайт, там ёсць усе падрабязнасці. Год быў цяжкі. Я думаю, што многім людзям быў цяжкі, таму пажадаць камусьці здароўя, усяго добрага, каб гэты Новы год быў лепшы, і да гэтага далучыць яшчэ песню, будзе карыстацца і ўжо карыстаецца папулярнасцю.
А тым больш дадамо да гэтага, што праз сітуацыю не толькі ў Польшчы, але і ў Еўропе многія не мелі магчымасці, напрыклад, наведаць сваіх родных, блізкіх, на святы Раства Хрыстовага, як традыцыйна гэта бывала, ці правесці гэтую навагоднюю ноч разам з роднымі і блізкімі на нейкай забаве. Радыё ізноў будзе тым злучальнікам, тым, што дасць магчымасць злучыць гэтыя сем'і, разарваныя не толькі адлегласцю, але таксама і гэтай пандэмічнай сітуацыяй.
Мы ўжо прывыклі, што ў гэтым годзе шмат што адбывалася онлайн, так што праз радіо гэта выдатная нагода, каб сказаць камусьці, што я жадаю табе ўсяго добрага, я жадаю табе здароўя, мы з вамі давайце супольна пагуляем.
Або проста я кахаю цябе.
Ужо праз некалькі хвілінаў, зараз пасля перадачы пад знакам пагоні і навінаў у эфіры «Щодры вечар» з радіо «Беласток». Якая музыка?
Ну, вядома, такая, ад якой хочацца патанцаваць, або, як гавораць нашыя беларускія музыкі, палапаць, ці нехай ножка паскача.
Ну, таксама можна і паспяваць, бо песні будуць вядомыя, знаныя шмат гадоў слухачам пажадальнай песні і удзельнікам розных беларускіх мерапрыемстваў, якія гадамі адбываюцца. Так што шмат традыцыйнага, але, напэўна, і нешта новенькае.
Хочам з нашымі слухачамі увайсці з такім прытупам, з такой радасцю, з надзеяй, што гэты 2021 год будзе лепшы, лепшы, яшчэ раз лепшы.
Сустракаем тады Новы год паводле старога стылу разам з перадачай «Щодры вечар» у ефіры Радіо Беласток. А я, карыстаючыся нагодай, ужо цяпер хачу усім слухачам перадачаў пад знакам пагоні пажадаць на Новы год перш за ўсё здароўя. Дай Бог, каб за год дачакалі і здаровымі былі.
Прышлі зімовыя дзянькі, на стол грибочкі ды кілбасы, пятліну, сала, агуркі, нарыхтаваныя запасы. Чым далі, тым і весялей. Каляды прыдуць ночкай снежнай, мы сядзем разам пры стале і адсвяткуем, як належыць. Вадзіць мы будзем карагод, для ёлкі хвалу заспяваем. Наши мары у Новый год пачуе Бог, ён сёння з намі. На жаль, калядная пара наступнай зменіцца парою, хопіць нам на год святла, Я плакаю одного на сцене.